to get up and do my thing.
Slušate Beograd 202 i u terminu od 22 do ponoći očekuje vas Diskoteka Plus. Dobro veče. U večerašnjem druženju u prvih sat vremena očekuje vas najnovija top 40 lista liste nove disko muzike. U drugom satu jedan house mix koji je napravio za sve vas naš prijatelj Sale Božić iz Šapca, majstor za soulful, večeras u onome što jako dobro poznaje, a to je klubski zvuk s kraja 90-ih i početkom ovog novog milenijuma. Dakle, top 40 u prvom delu, house mix u drugom delu. Što se tiče večerašnje liste, noviteti, ima ih četiri. Ispali su Bonetti, Do It, DJ Manuel, Make Me Shout, zatim Indigo Rouge, Don't You Love Me i Li Cabrera, Gimme Gimme. Navedeni trekovi nisu više među 40 najboljih. A novitete ćete čuti sve u ovoj donjoj četvrtini liste između 40. i 30. mesta, dakle reklo bi se u narednih 15-20 minuta. Prva nova stvar čeka nas već na poziciji 40. Ovo je HP Vince, dobar prolaz i uvijek imao na top listama Diskoteke Plus. Ova stvar se zove Soul Journey. Prvi novitet večeras od ukupno 4, mesto broj 40. A sight of mine and of soul. Thank you. interesantan edit na poziciji 40 predstavlja prvi novitet na večerašnji Diskoteka Plus Top 40 listi na Beogradu 202. Listi koja se emituje svake srede od 22. Soul Journey, HP Vince, broj 40, Tasha Larey i Wish I Didn't Miss You u John Morales, M&M Vocal Mix verziji na broj 39, Gregory Porter i Revival Rehab Remix broj 38 na 37. poziciji. Čeka nas drugi od četiri noviteta. Večeras nešto iz komercijalne zone Agoria i stvar pod nazivom Wish Me Luck. Stvarno večerašnje listi zove se Wish Me Luck. Ovo je Agoria i pozicija 37. Ovo je broj 36. Nešto iz progresiv zone. Kao treći novitet na listi. Četiri nova treka na listi večeras, ovo je treći na broju 36, u pitanju je Bežo i Zoe Kipri, stvar koja se zove Slow Motion, Diskoteka Plus, Top 40, sve to na Beogradu 202. We'll be right back. Treći od četiri noviteta večeras na top 40 listi The Plus 202. Stvar koja se zove Slow Motion, a ovo je B Show i Zoe Kipri, pozicija 36. Mindbuster, mesto iznad na broju 35, dakle sa Feel My Love, Sweet Power padaju posle samo četiri nedelje na 34. poziciju sa Need Love. A na Diskoteka Plus Facebook grupi je pre neki dan postavljen i link ka ovoj pesmi koja večeras zauzima poziciju 33 i predstavlja najbolji plasirani novitet večeras. Uz veliki pozdrav za našeg kapetana Zorana Drakulića iz Budve, koji je nominovao ovu pesmu. Slušamo na broju 33 kao najbolji novitet večeras Ivan Beck, In My Mind. Znate da se ovo u originalu zove I've Heard It Through the Grapevine, ovoga puta In My Mind, Ivan Beck, broj 33 i najbolje plasirani od četiri noviteta večeras na Diskoteka Plus Top 40 listi. Inače, tačne nazive svih pesama, izvođača i verzija koje slušate na top listi možete naći i na web sajtu Diskoteke Plus u odeljku Top Chart. Tako da ukoliko nešto propustite, to je prava adresa. Za druženje preporučujemo Facebook grupu Diskoteka Plus. A što se tiče druženja na Beogradu 202, tu smo svake srede od 22 do ponoći. U ovom trenutku slušamo broj 32, gde se nalazi stvar koja je pre 7 dana bila novitet na broju 40. Choices i Less is More.
You know, you hear a lot of people complaining about what they don't have. Wow, you actually got people out here that's been laid off, having some real hard times. They losing their houses. They trying to figure out where they going to sleep, where they going to get their next meal. I mean, you name it, it's going on. When you get to look at that people that really have stuff versus the ones that's really struggling and trying to hold on to what they have. And I'm just reflecting on growing up. Seemed like the less that we had, we was at our best. This is real what I'm talking about, and this is a wake-up call. We shared more when we had less. Reflecting on growing up, seemed like the less that we had, we was at our best. This is real what I'm talking about, and this is a wake-up call. We shared more when we had less. It's a blessing what you have right now. We'll be right back.
napredak od 8 pozicija bliže vrhu u odnosu na prošlo nedeljnu poziciju broj 40. Večeras, dakle, 32. Choices i Less is More, jedan od prošlo nedeljnih noviteta na Diskoteka Plus Top 40 listi Beograda 202. Nadam se da ste zadovoljni dok slušate disco. Ovo se zove Joy of Disco, DJ Chair i Sleepy Beats. Još jedan od noviteta sa prošle nedelje liste. Večeras napredovao do broja 31. Pravi disco vibe na poziciji 31, DJ Chair i Sleepy Beats sa Joy of Disco, druga nedelja na listi i na solidan napredak prema vrhu. Adam Lambert pada sa Roses na broj 30, Captain Sky sa Moon Child takođe jedan pad sa 19. na 29. A jedan od manjih skokova James Kerr, The Hightower na broju 28. Slušamo 27. mesto, Beograd 202 i Diskoteka Plus Top Lista. Melanie C, Who I Am. Prošla nedelja novitet. Thank you. Nakon Melanie C idemo dalje ka vrhu na večerašnjoj top listi Diskoteke Plus. Who I Am, dakle pozicija 27, Da Funk Junkies i We Gonna Boogie na 26. Weekend In Your Eyes 25. A Birdie Free Yourself na 24. Na top 40 listi na broju 23 čeka vas pesma koja pravi najveći skok u odnosu na prošlu sredu. Sa 33. na 23. mesto. Ovo je Space Funk, Love Like This, J. Crew Mix. stvar koja se dobro kotira na svetskim relevantnim disco listama Space Funky Love Like This, J. Kriv Extended Remix, pozicija 23, najveći skok u odnosu na prošlu sredu sa 33. mesta. Nekada prvi, večeras 22. ali posle 13. nedelja The Weeknd i Blinding Lights, DJ Mark Brickman i Again and Again, pada sa 13. na 21. na polovini večerašnje liste. Puštamo brzinu na 104 otkucaje u minuti. Ovo je regionalni izvođač Mitiko. Stvar se zove What She Wants. Lagani skok sa 22. na mesto broj 2-0. 2-0-2. Beograd 2-0-2 je radio koji upravo slušate. A diskoteka sa vama, Diskoteka Plus. Sve do ponoći. Nadam se da vam prija disko zvuk. Disco i What She Wants na broju 20 večerašnje diskoteka plus top 40 liste, Mark Picciotti, Pump the Boogie na broju 19, Shapeshifters padaju sa Second Chance na 15, sa 15. na 18. mesto još jedan pad, sa 14. na 17. to je za Purple Disco Machine i In My Arms. Stvar koju upravo slušamo nalazi se na broju 16. Can't get enough. Ovo je Birdie i Andre S. Paul. Korak idemo ka vrhu večerašnje diskoteka plus top 40 liste. Ovo su Birdie i Andre Espoo sa Can't Get Enough na poziciji broj 16. 15. mesto rezervisano za prepoznatljivi disco standard. Stvar koja se zove Don't Stop i Kid. U 2020 verziji kao remixer potpisan DJ S. Beograd 202. Top 4.0 diskoteka plus.
Don't stop.
prilično zapažen poslednjih godina, grčki DJ i producent DJ S. Ukoliko niste pratili njegov rad, preporučujemo. U ostalom, čovjek je i sam član Diskoteka Plus Facebook grupe i rekli smo mu da će njegovi editi zauzeti neku od pozicija na top 40 listi, a kako će se provesti do kraja naravno zavisi od vaše podrške, koju možete uputiti najbolje na chatu na sajtu Diskoteke Plus ili se uključiti u rad Facebook grupe Diskoteka Plus. Kid Don't Stop DJ S Mix broj 15, broj 14 za Risk Assessment, Bionic Lover. Bionic Lover. Risk Assessment, Diskoteka Plus broj 14. Srećni 13. Club Desire From All These Feelings. Mada padaju sa 9. tako da je sreća relativan pojam, jeli? 12. pozicija za Jessie Ware i Spotlight, stvar koja napreduje ka vrhu posle 4 nedelje boravka na listi. Na 11. mjestu slušamo Free, Form, Five i Caroline Harding. Shapeshifters Mix za Strength.
Okay.
Delu večerašnje diskoteke plus najnovija top 40 lista nove disko muzike Free Form 5 i Caroline Harding sa Strength su na broju 11. Nakon što čujete šta je na mestu broj 1, ulazimo i u drugi deo večerašnjeg druženja u kojem ćete imati priliku da čujete jedan mix koji radi naš prijatelj Sale Božić iz Šapca, Sale in the Classic Clubhouse Mix number 1 i najbolji Clubhouse hitovi s kraja 90-ih i početka ovog milenijuma. Što se tiče top liste, na broju 10 Rito Ricky Mura, So Funk, Yola Disco High Doing na broju 9, HP Vince ponovo na listi sa New York Disco Nights u padu sa prvog na mesto broj 8 večeras. Sedma pozicija identična kao i pre 7 dana Tombe Pelin. Ovo su Soul Avengers. Šesto mesto za Just Can't Live Without You. Vi ste uz Beograd 202. Diskoteka plus uz Beograd 202. Just Can't Live Without You, Soul Avengers i Odyssey Incorporated, skok sa 11. na 6. mesto Diskoteka Plus Top liste na Beogradu 202. Gužva na samom vrhu i odlični trekovi. Još 5 minuta brojimo u ovom prvom satu, toliko vremena i da čujemo mesto broj 1, zato moramo da ubrzamo. Disclosure, Tondo, na broju 5, Mind Enterprises, Ballare, pada sa trećeg na četvrto mesto. Treća pozicija, Those Guys from Athens, Vibration. Slušamo 2. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized, skok sa 8. mesta. This city is airtight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. Mnogima najbolja stvar na listi, večeras na broju 2, posle 5 nedelja, Purple Disco Machine i Hypnotized. A nakon 7 nedelja, ova stvar konačno dospeva i na prvu poziciju. Jack Stardust. Pa, Fly to the Sun. A za koji minut ulazimo i u drugi deo večerašnjeg druženja i slušamo Clubhouse Mix Saleta Božića. prva pozicija na večerašnjoj top 40 liste diskoteke Plus nad Beogradu 202, Jack Stardust i Fly to the Sun. Do kraja večerašnjeg disko druženja, do ponoći, imat ćete priliku da slušate mix koji je radio Sale Božić. Inače, Sale primarno ekspert za soulful. Ali takođe i vrsni poznavalac klubske house muzike s kraja 90-ih i početkom 2000-ih. Sale in the Classic Club House Mix number 1 traje inače 2 sata, večeras ćemo čuti samo praktično polovinu tog miksa, pa ako vam se dopade, a vi odreagujte na chatu na sajtu Diskoteke Plus ili u Facebook grupi Diskoteka Plus, može i tako. Beograd 202, Diskoteka Plus, specijalno izdanje, In the Mix, Sale in the Classic Clubhouse Mix number 1. Slušate Diskoteku Plus, specijalno izdanje. Sale Božić in the mix. Classic Clubhouse mix number one. In the Classic Clubhouse Mix number 1. Diskoteka Plus Beograd 202.
Thank you. Thank you.
Slušate mix sale in the Classic Clubhouse Mix number 1, Diskoteka Plus, Beograd 202. Slušate mix sale in the Classic Clubhouse Mix number 1, Diskoteka Plus, Beograd 202.
Thank you. wanna touch, bang, bang. Wanna love you, bang, bang, bang. Bang, 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 yeah. Come on, yeah. Come on, yeah. Come on, yeah. Everybody, get down, down, down. Everybody, come on, yeah.
Oh,